อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรับทุกท่านเลยนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้ค่ะตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2565ซึ่งวันนี้คือตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน10ปีขานค่ะพบกับสายไม้เคี้ยวไฮรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ฟังหลายๆพื้นที่อาจจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมนะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่มีฝนตกชุกกันในหลายพื้นที่เลยนะคะรายการเพื่อนเกษตรกรก็เป็นห่วงท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ไม่ว่าจะประสบน้ำท่วมหรือไม่น้ำท่วมนะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคเป็นภัยนะคะที่สำคัญค่ะอยู่กับโควิดให้ได้นะคะช่วงนี้ก็ยังคงมีการแพร่ระบาดกันอยู่ยังไงก็ต้องใส่แมสนะคะในที่สาธารณะแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ด้วยหลังจากที่ไปสัมผัสกับสิ่งที่เป็นสิ่งของสาธารณะนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นการเตือนภัยศัตรูพืชกับช่วงแรกของรายการเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนในช่วงที่2ของรายการค่ะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขายปุ๋ยนะคะการครอบครองวัตถุอันตรายทางการเกษตรและการขออนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุมค่ะซึ่งวิทยากรหรือแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้นะคะเดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวนะคะจังหวัดใกล้เคียงบ้านเรานะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องรอรับฟังในช่วงที่2ของรายการค่ะแต่ตอนนี้มาฟังเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันก่อนค่ะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะแบบนี้ค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะต้องออกมาเตือนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะคะให้ระมัดระวังโรคใบติดหรือว่าโรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อราค่ะโรคนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นโรคที่มีการระบาดได้ในช่วงเก็บผลผลิตเตรียมต้นแล้วก็ระยะที่มีการเจริญเติบโตทางใบนั่นเองค่ะมาดูข้อสังเกตหรืออาการของโรคใบติดหรือว่าโรคใบไหม้ในทุเรียนกันก่อนนะคะโรคนี้ค่ะมักจะพบอาการของโรคที่ใบอ่อนก่อนนะคะโดยอาการเริ่มแรกเนี่ยค่ะของเขาจะเห็นเป็นแผลนะคะคล้ายกับถูกน้ำร้อนลวกค่ะบนใบซึ่งแผลตรงนี้นะคะก็จะขยายตัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทั้งขนาดและรูปร่างเนี่ยไม่แน่นอนค่ะจากนั้นนะคะแผลนี้ก็จะลุกลามไปยังใบปกติข้างๆถ้ามีความชื้นสูงค่ะเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคเนี่ยจะสร้างเส้นใยซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับใยแมงมุมค่ะไปยึดใบให้มาติดกันนะคะใบที่เป็นโรคก็จะไหม้แห้งนะคะแล้วหลุดร่วงไปสัมผัสกับใบที่อยู่ทางด้านล่างของต้นเนี่ยค่ะจากนั้นโรคของเขาเนี่ยก็จะลุกลามทำให้เห็นเป็นใบไหม้เป็นหย่อมๆเลยนะคะใบแห้งติดกันเป็นกระจุกแขวนค้างตามกิ่งต่อมาใบก็จะร่วงจนเห็นแต่กิ่งค่ะกิ่งก็จะแห้งตายทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเสียรูปทรงไปเลยค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันโรคใบติดหรือว่าโรคใบไหม้ในทุเรียนอยู่3วิธีด้วยกันนะคะมาฟังวิธีแรกกันก่อนค่ะต้องแนะนำให้เกษตรกรนะคะในช่วงของการตัดแต่งกิ่งเนี่ยต้องตัดแต่งให้มีความเหมาะสมค่ะแล้วก็ให้มีทรงพุ่มโปร่งเพื่อที่จะให้ต้นทุเรียนนั้นได้รับแสงแดดแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะเป็นการลดความชื้นนั่นเองค่ะทำให้สภาพแวดล้อมนั้นไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคนั่นเองค่ะมาฟังวิธีที่2ค่ะในแปลงปลูกที่มีความชื้นสูงนะคะแล้วก็มีการระบาดของโรคอย่างเป็นประจำเนี่ยไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุของไนโตรเจนสูงนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นการลดการแตกใบได้นั่นเองค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะแนะนำกันไปแล้วหลังจากที่2วิธีนั้นยังไม่ได้ผลทีนี้ก็ต้องมาถึงการแนะนำให้ใช้สารเคมีค่ะเกษตรกรจะต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะหากพบโรคแล้วก็ ให้ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคแล้วก็เก็บเศษซากพืชที่เป็นโรคแล้วก็ใบที่ร่วงหล่นไปทำลายนอกแปลงปลูกหลังจากนั้นค่ะก็ต้องพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะคะแนะนำไว้อยู่หลายตัวทีเดียวอย่างเช่นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์แนะนำให้ใช้อยู่30กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นคอปเปอร์ออกซิคอไรด์30-50กรัมค่ะคิวปรัตออกไซด์10-20กรัมนะคะหรือจะนำคอปเปอร์ออกซิคอไรด์บวกกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะแนะนำให้ใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะฉีดพ่นต่อน้ำ20ลิตรทุก7วันค่ะโดยพ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้นได้เลยค่ะและอีกปัญหาหนึ่งในช่วงที่มีฝนตกแบบนี้นะคะต้องเตือนเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งค่ะให้ระวังโรคลำต้นไหม้นะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยจะเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่งกันเลยทีเดียวค่ะโรคนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นโรคที่มีเชื้อราเป็นสาเหตุของโรคค่ะโดยข้อสังเกตหรือว่าอาการของโรคลำต้นไหม้ของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นลำต้นเป็นจุดฉ่ำน้ำจุดเล็กๆค่ะเป็นรูปกระสวยนะคะจากนั้นจุดตรงนี้ล่ะค่ะจะขยายใหญ่ตามแนวยาวของลำต้นเป็นแผลยาวรีคล้ายกับรูปไข่ค่ะมีสีม่วงหรือว่าสีน้ำตาลเข้มนะคะซึ่งตรงกลางเนี่ยค่ะแผลสีน้ำตาลจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนค่ะมีเม็ดสีดำเล็กๆกระจายอยู่ทั่วแผลเลยนะคะถ้าอาการรุนแรงค่ะจะพบแผลนี้ที่พูดไปเนี่ยจะกระจายอยู่ทั่วลำต้นเลยทำให้ลำต้นไหม้แห้งนะคะต้นก็จะหักตรงที่มีรอยแผลนี้ละค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบอาการของโรคได้ที่กิ่งก้านแล้วก็ใบด้วยทำให้นั้นใบร่วงต้นทรุดโทรมแล้วก็แห้งตายในที่สุดเลยค่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางในการป้องกันโรคลำต้นไหม้ในหน่อไม้ฝรั่งอยู่4วิธีด้วยกันค่ะมาฟังวิธีแรกกันก่อนเลยเช่นเดียวกับทุกพืช นะคะที่จะต้องแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเนี่ยต้องมันตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอกันเลยทีเดียวค่ะหากพบต้นที่แสดงอาการของโรคนะคะต้องแนะนำให้ถอนไปทำลายนอกแปลงปลูกค่ะและวิธีที่2นะคะเมื่อพบการระบาดของโรคนะคะให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะแนะนำเป็นอะซ็อกซี่สโตบินนะคะอัตราแนะนำให้ใช้อยู่ที่ 5-10 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะคาร์เบนดาซิมก็ใช้ได้นะคะ 10-20 มิลลิลิตรเช่นกันคอปเปอร์ออกซิคอไรด์ตรงนี้แนะนำให้ใช้50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งพ่นสลับกันไปค่ะและที่แนะนำคือไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะเพราะว่าตรงนี้จะทำให้เชื้อราสาเหตุโรคพืช นั้นเกิดการดื้อสารเคมีได้ค่ะและวิธีต่อมาแนะนำให้นำต้นที่เราทำการตัดแต่งแล้วก็ถอนทิ้งนี่นะคะจากการพักต้นเนี่ยไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยนะคะและวิธีสุดท้ายนั่นก็คือในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรงนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนกันไปด้วยซึ่งจะเป็นการตัดวงจรของโรคนั่นเองค่ะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากเกษตรกรในช่วงนี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันพักสักครู่ค่ะ
ในสวนลำใหญ่คอยเสร็จจนกลุ้มใจป่านนี้ทำไมนวลใหญ่ไม่มาไม่เคยผิดนัดนวลไม่เคยพลาดเวลานัดไว้ไม่มาพี่หรืออุตส่าห์มาปูผ้ารอที่คอยนวลอยู่ในสวนตั้งนานคอยจะจนคอนหวานไม่เคยคอยนานอย่างนี้เลยน้อพูดเองใช่ไหมเก็บลำไยให้พี่รอมดแดง กัดคอมารอคนสวยช่วยเก็บลำยายลำยายดีของพี่นี้พันกะโหลกใครได้กินมันมีโชคลำยายกะโหลกมันลูกใหญ่เชื่อพี่ทัดนวลลุงยุ้ยลุยสวนยกนิ้วให้กินไปเก็บไปสนุกจะตายนวลเอ๋ยพี่คอยนวลอยู่ในสวนลำใหญ่เก็บคนเดียวไม่ไหวปีนี้ลำใหญ่ลูกดกจังเลยอย่าว่าเจ้าสีโปรดเห็นใจพี่ตามเชยนัดไว้ที่เคยไม่น่าลืมเลยในสวนใจดีของพี่นี้พันกะโหลกใครได้กินมันมีโชคลำไยกะโหลกมันลูกใหญ่เชื่อพี่ทะนวลลุงยุ้ยลุยสวนยกนิ้วให้กินไปเก็บไปสนุกจะตายนวลเอ๋ยคอยนวลอยู่ในสวนลำยายเก็บคนเดียวไม่ไหวปีนี้ลำยายลูกดกจังเลยอย่าว่าเจ้าสีโปรดเห็นใจพี่สามเชยนัดไว้ที่เคยไม่น่าลืมเลยในสวนลำยาย
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 kHz นะคะยังอยู่กับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อค่ะช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังมีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขายปุ๋ยใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายทางการเกษตรและใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะคะโดยวันนี้จะพบกับคุณชัยณรงค์เรืองเที่ยงค่ะเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยค่ะเรื่องราวการขออนุญาตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยณรงค์ค่ะ
สวัสดีครับคุณสายใหม่ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยกรมวิชาการเกษตรนะครับมีภารกิจเกี่ยวกับพืชนะครับโดยการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชให้ได้พืชพันธุ์ดีถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชสู่เป้าหมายนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนเกษตรกรนะครับบริการวิเคราะห์ทดสอบตรวจสอบรับรองนะครับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับดินน้ำพืชนะครับวัสดุการเกษตรผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชนะครับเพื่อให้บริการส่งออกสินค้าไปสู่ต่างประเทศอย่างมีคุณภาพนะครับรวมถึงอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่กรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายก็คือกลุ่มงานบริการวิชาการนะครับงานสารวัตรเกษตรทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับตามพระราชบัญญัติปุ๋ยพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและพระราชบัญญัติพันธุ์พืชนะครับซึ่งผู้ประกอบการที่จะขอใบอนุญาตนะครับก็แต่ละพื้นที่นะครับอย่างสุโขทัยนะครับก็ให้เข้ามาขออนุญาตได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะครับหรือเรียกว่าหลักฐานในการขออนุญาตนะครับไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตปุ๋ยขออนุญาตวัตถุอันตรายทางการเกษตรแล้วก็เมล็ดพันธุ์ควบคุมนะครับก็คือ1ละก็ต้องมาขอกรอกแบบคำขอนะครับถ้าเป็นวัตถุอันตรายก็ต้องกรอกแบบความขอวอ.7นะครับเรียกว่าอ.7ถ้าเป็นปุ๋ยก็อ.ป.1นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ก็เรียกว่าสั้นๆย่อว่า พพ .1 นะครับคุณสายใหม่
ใช่ค่ะ
ครับหลังจากนั้นก็จะต้องมีเอกสารที่ต้องเตรียมมาก็คือมีบัตรประชาชนนะครับถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสัญญาเช่านะครับกรณีที่เป็นร้านเช่านะครับคุณสายใหม่ก็จะต้องติดอากรแสตมป์อาทิเช่นนะครับถ้าเราเช่าร้านหรือห้องแถวเดือนละ 3,000 บาทนะครับอากรแสตมป์ตรงนั้นในสัญญาเช่าก็ต้องติด3บาทนะครับหรือง่ายๆก็คือพันละบาทนะครับสำเนาทะเบียนพาณิชย์ในสำเนาทะเบียนพาณิชย์นะครับก็จะมีชื่อร้านค้าแล้วก็ข้อความที่ระบุในใบทะเบียนพาณิชย์นะครับก็แนะนำนะครับให้ใช้คำหนึ่งคำเลยซึ่งสามารถควบคุมไปทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นขายปุ๋ยขายวัตถุอันตรายหรือเมล็ดพันธุ์นะครับขอให้ใช้คำว่าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะครับซึ่งไม่ว่าท่านจะขอปุ๋ยอย่างเดียวก็ขอได้หรือจะมาขอทีละอย่างให้ครบ3อย่างในภายหลังก็ทำได้นะครับ ขออนุญาตครับจากนั้นก็จัดทำป้ายแสดงข้อความนะครับขนาดของป้ายนั้นจะต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า20เซนติเมตรนะครับความยาวไม่น้อยกว่า70เซนติเมตรตัวอักษรไม่น้อยกว่า3เซนติเมตรนะครับระบุข้อความกรณีถ้าขายปุ๋ยนะครับระบุข้อความคำว่าสถานที่ขายปุ๋ยนะครับถ้าเป็นขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรก็ให้ระบุข้อความคำว่าสถานที่ขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรแต่ถ้าเป็นสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมก็ให้เขียนคำว่าสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะครับวัสดุที่ใช้นะครับแนะนำนะครับว่าเป็นต้องเป็นวัสดุที่ถาวรนะครับหมายความว่ายังไงครับก็อาจจะเป็นไม้ก็ได้นะครับหรือเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับแต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์บอร์ดหรือไวนิลอันนี้ไม่ได้นะครับก็คือว่าถือว่าไม่เป็นวัสดุที่คงทนถาวร นะครับคุณสายไหม
ค่ะ
กับในส่วนของการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรนะครับจะพิเศษนิดนึงก็คือท่านจะต้องผ่านการอบรมผู้หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรนะครับซึ่งในปีที่ผ่านๆมานะครับก็จะต้องมาอบรมในเขตพื้นที่สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรอุตรดิตถ์นะครับก็ต้องมาอบรมที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2พิษณุโลกของเรานะครับแต่ในปี2565นะครับก็ได้ถ่ายโอนภารกิจไปให้ทางสภาอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดทำการฝึกอบรมนะครับหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรนะครับซึ่งสภาอุตสาหกรรมนั้นทำหน้าที่อบรมเนี่ยเขาจะใช้การอบรมเป็นลักษณะอบรมออนไลน์นะครับก็ไตรมาสละ1รุ่นนะครับในปี2000ปีงบประมาณ2565เนี่ยนะครับก็อบรมไปแล้ว3รุ่นนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี้ยกำลังจะสอบรุ่นที่3นะครับในวันที่30สิงหานะครับเอกสารต่อไปนะครับที่เราจะต้องเตรียมมานะครับก็คือแผนที่แผนผังนะครับซึ่งผู้ประกอบการสามารถวาดแผนที่หรือแผนผังแนบประกอบนะครับแล้วก็ภาพถ่ายร้านนะครับซึ่งในการตรวจเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรก็จะตรวจดูจาก1นะครับไปตรวจที่ร้านสถานที่นะครับ2การตรวจก็อาจจะตรวจจากภาพถ่ายที่ท่านถ่ายที่ร้านมาว่ามีการจัดเรียงสินค้าได้ถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีอัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตนะครับปุ๋ยค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตก็200บาทนะครับต่อ1ฉบับวัตถุอันตรายนะครับถ้าพื้นที่ไม่เกิน10ตารางเมตรนะครับปริมาณครอบครองวัตถุอันตรายไม่เกิน1เมตริกตันนะครับขออนุญาตอยู่ที่500บาทนะครับก็จะมีระเบียบอยู่นะครับรวมทั้งขออนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม100บาทต่อ1ปีนะครับใน1ปีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับการเตรียมเอกสารก็เตรียมตามที่แจ้งไว้นะครับส่วนการขออนุญาตนั้นจะมีอายุกี่ปีนะครับซึ่งการขออนุญาตขายปุ๋ยนะครับมีอายุ1ปีเช่นกันนะครับวัตถุอันตรายทางการเกษตรก็มีอายุ1ปีนะครับหมายความว่ายังไงครับสมมุติว่าท่านมาขอขายปุ๋ยขายวัตถุอันตรายในวันที่15พฤษภาคม2565นะครับก็ ็จะสิ้นอายุในวันที่14พฤษภาคม2566ก็คือ1ปีเต็มนะครับแต่จะมีจุดแตกต่างอีกพ.ร.บ.หนึ่งหรือการขอขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะครับสมมุติว่าท่านมาขอขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมในวันที่15พฤษภา2565นะครับก็จะไปสิ้นอายุในวันที่31ธันวาคม2565เห็นไหมครับจะแตกต่างกันก็คือเมล็ดพันธุ์ควบคุมเนี่ยไม่ว่าท่านจะไปขอขายเดือนไหนในปีนั้นจะหมดอายุวันที่31ธันวาคมของปีนั้นๆ นะครับอันนี้แจ้งเพื่อทราบนะครับในส่วนของช่องทางที่ท่านจะมาขออนุญาตในเมื่อเตรียมเอกสารและรู้แล้วว่ามีอายุกี่ปีนะครับช่องทางที่ท่านจะมาขออนุญาตนะครับขออนุญาตได้ทางไหนบ้างนะครับ1เลยนะครับณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการขอเอกสารขออนุญาตต่างๆในหน่วยงานแต่ละหน่วยงานหลายๆหน่วยงานรวมถึงกรมวิชาการเกษตรด้วยนะครับก็คือเราสามารถขอทางผ่านทางออนไลน์ได้นะครับ1ช่องทางนะครับโดยที่ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตรนะครับเข้าไปในส่วนของDOANew nsw นะครับสามารถไปยื่นคำขอนะครับแนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวที่ผมกล่าวข้างต้นไปนะครับให้ท่านสามารถสแกนแนบแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมจากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นที่ท่านขอเข้าไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามระยะเวลาตามขั้นตอนนะครับอันนี้คือช่องทางที่1 นะครับก็ค่อนข้างทันสมัยนะครับส่วนหลายๆท่านที่ยังถนัดหรือพูดง่ายๆก็คือคุ้นเคยกับการใช้วิธีเดิมก็คือเข้ามาติดต่อที่ศูนย์วิจัยนะครับก็คือถ้าสุโขทัยก็มาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยนะครับก็มายื่นเอกสารหลักฐานได้นะครับในส่วนของการขายปุ๋ยนะครับเมื่อกี้เรายื่นเอกสารครบแล้วอันนี้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าท่านขายโดยไม่รู้หรือขายโดยไม่รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ควบคุมหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายนะครับถ้าท่านขอไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องนะครับก็จะมีโทษอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ผมจะเกริ่นคร่าวๆในส่วนของโทษของการขายโดยไม่รับอนุญาตถ้าเป็นปุ๋ยนะครับถ้าท่านขายโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยนะมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีนะครับปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนเมล็ดพันธุ์ควบคุมก็เช่นกันนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่ถ้าเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ขอให้มาขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องโดนค่าปรับหรือถูกจำคุกดำเนินคดีนะครับอันนี้จะพูดต่อไปอีกนิดนึงนะครับเรื่องของบทลงโทษกรณีถ้าเราขอและขายถูกต้องนะครับแล้วก็ใบอนุญาตสิ้นอายุนะครับแล้วไม่ได้มาต่อมีบทลงโทษไหมมีนะครับอย่างปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็จะมีบทลงโทษว่าถ้าท่านขายสิ้นอายุและไม่ได้มาต่อก็นับจากวันถัดไปที่ท่านมาต่อก็นับเป็นวันที่1ถ้าเป็นครั้งที่1 นะครับหรือในปีแรกที่ท่านลืมไม่ได้มาต่อนะครับท่านก็จะเสียค่าปรับครั้งที่1เนี่ยวันละ50บาทนับไปนะครับส่วนครั้งที่2ในปีถัดไปท่านยังลืมอีกเป็นครั้งที่2ท่านก็จะมีค่าปรับวันละ200บาทนะครับส่วนครั้งที่3ถ้าท่านยังลืมอีกในปีถัดไปท่านก็จะมีค่าปรับวันละ400บาทเป็นต้นไปนะครับส่วนเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ท่านขอขายนะครับถ้าท่านลืมมาต่อในหลังจากสิ้นวันที่31ธันวาของปีนั้นแล้วนะครับท่านก็อาจจะมีค่าปรับวันละ100บาทนะครับแต่ต้องไปเสียค่าปรับที่สภ.ใกล้บ้านนะครับสถานีตำรวจนะครับใกล้บ้านแล้วก็มายื่นขอนะครับส่วนวัตถุอันตรายนะครับก็ไม่มีค่าปรับนะครับแต่วัตถุอันตรายเนี่ยจะพิเศษนิดนึงก็คืออย่างที่ผมแจ้งว่าท่านจะต้องผ่านการอบรมก่อนนะครับการอบรมเนี่ยใบอนุญาตหรือใบอบรมมีอายุ5 ปีกรณีที่ท่านขอขายปกติแต่ไม่ได้ขอขายวัตถุอันตรายจำกัดการใช้หรือที่เรียกว่าไกลโฟเสตนะครับท่านจะมีใบอบรมของท่านจะมีอายุ5ปีนะครับแต่ถ้าท่านขอโด ในใบอนุญาตระบุคำว่าขอขายวัตถุอันตรายไกลเกษตรใบอบรมของท่านจะมีอายุ3ปีนะครับก็ให้ตรวจสอบด้วยนะครับแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้แจ้งไปหรือได้ให้ข้อมูลไปนะครับหากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจนะครับติดขัดถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยนะครับสามารถติดต่อหรือ walk in เข้ามาได้นะครับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยนะครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตาลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะครับนี่คือช่องทางที่1ช่องทางที่2นะครับท่านสามารถติดต่อ เราได้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลขนะครับ055-681-384นะครับหรือเบอร์โทรกลุ่มงานนะครับ061-272-5289นะครับในวันและเวลาราชการนะครับอันนี้ช่องทางที่2นะครับส่วนช่องทางที่3ที่ท่านสามารถติดต่อของทางเราได้นะครับก็เข้าไปที่ Google เลยนะครับเสิร์ชไปเลยนะครับพิมพ์คำว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยอันนี้ท่านจะเห็นเพจของสวพ.สุโขทัยนะครับจะมีข่าวสารของในหน่วยงานของศูนย์วิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยงานกลุ่มบริการวิชาการงานสารวัตรเกษตรที่ท่านจะเข้ามาขอใบอนุญาตนะครับท่านก็จะเห็นข้อมูลและก็มีแบบฟอร์มที่ท่านสามารถดาวน์โหลดได้นะครับครับและช่องทางสุดท้ายนะครับก็คือทาง Facebook นะครับพิมพ์คำว่าสวพ.สุโขทัยนะครับสศาลาวแหวนพ.พานจุดแล้วก็สุโขทัยนะครับสามารถกดติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆได้ของสพ.สุโขทัยนะครับครับในวันนี้ก็ได้ให้ข้อมูลในส่วนของการขอใบอนุญาตนะครับว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับการขอขายโดยไม่รับอนุญาตมีความผิดอะไรไหมนะครับท่านก็ได้รับฟังข้อมูลแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านจะได้รับประโยชน์ในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับ
ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องราวของการขออนุญาตขายปุ๋ยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ของเราได้นะคะในเขตพื้นที่7จังหวัดภาคเหนือที่เรารับผิดชอบอยู่หรือว่าท่านใดที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดสุโขทัยก็ติดต่อได้ที่คุณชัยนรงค์ของเรานะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะท่านใดที่มีปัญหาทางด้านการผลิตพืชนะคะหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะโทรหาเราเบอร์ตรงได้ที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะท่านผู้ฟังเวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยก็รับชมได้ในเช้าวันเสาร์ 7:00 น. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราด้วยที่เดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณคุณชัยณรงค์เรืองเที่ยงนะคะเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยค่ะและต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการของเราค่ะที่ลืมไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนี่แหละค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสายไหมเขียวหายและคุณชัยณรงค์เรืองเที่ยงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
แต่ก่อนแต่ไรหัวใจกล้าแกร่งแต่เจอเขาครั้งแรกคุ้น ับเนื้อกับตัวแต่ไรไม่เคยใจอ่อน